สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการตัดศีรษะนายสตีเวนซอตลอฟผู้สื่อข่าวอเมริกันคนที่สองอย่างป่าเถื่อนและโหดร้ายทารุณโดยกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าไม่ว่าฆาตกรเหล่านี้จะคิดว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในการสังหารชีวิตคนอเมริกันผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นนายสตีเวนแต่ฆาตกรกลุ่มนี้ก็ได้ล้มเหลวเพราะว่าคนอเมริกันเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลกมีความรู้สึกชิงชังจากความป่าเถื่อนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะไม่ยอมถูกขู่ให้หวาดกลัวการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวของไอซิลยิ่งทำให้เรามีความเป็นปึกแผ่นในฐานะประเทศและทำให้เราแน่วแน่มากขึ้นในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าผู้ที่ทำการผิดพลาดไปด้วยการสร้างอันตรายต่อคนอเมริกันจะได้รู้ว่าเราจะไม่มีวันลืมและเอื้อมมือของเรานั้นกว้างไกลและความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดสหรัฐจะนำตัวผู้ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายต่อนายเจมส์โฟลีย์และนายสตีเวนซัตลอฟนี้มาลงโทษประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ายิ่งกว่านั้นสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำสำหรับการดำเนินการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการมองโลกอย่างป่าเถื่อนและไม่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงซึ่งกลุ่มไอซิลเป็นตัวแทนอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ในขณะนี้คือการสร้างกลุ่มความร่วมมือของประเทศอาหรับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและชาวมุสลิมรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นแนวคิดอันสุดโต่งที่ทำลายสังคมมุสลิมและโลกอาหรับรวมทั้งแอฟริกาทางตอนเหนือและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยผู้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดและเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกสังหารซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับปัญหานี้ในลักษณะที่ยั่งยืนและได้ผลประธานาธิบดีโอบามากล่าวในที่สุดว่าต้นมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดีครับ
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือกว่า2ใน3ออกจากยูเครนแล้วนะครับและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนขอร้องไปยังชาวสกอตแลนด์ว่าอย่าทำร้ายจิตใจของตนในการลงประชามติสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลเนื่องในวันครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีสหรัฐหรือ 9/11 ซึ่งครบรอบในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคืนวันนี้เวลา 20:30 ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียโดยในการปราศรัยครั้งนี้คาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะอธิบายถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากกลุ่มไอซิลและแผนรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวซึ่งก็อาจรวมถึงการเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิรักและซีเรียด้วยด้านผู้นำรัฐสภาสหรัฐหลายคนออกมาแสดงความเห็นก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศรัยนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐก่อนที่จะเพิ่มการโจมตีต่อขบวนการรัฐอิสลามได้แต่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตนเชื่อว่าตนมีอำนาจเพียงพอที่จะสั่งการเรื่องนี้ได้โดยตรงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติงบประมาณ$25 ล้านให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อใช้ในการฝึกกำลังพลและจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการทหารให้กับรัฐบาลอิรักและชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและยังมีแผนจะสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่กองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียที่กำลังต่อสู้ทั้งกับกลุ่มไอซิลและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียด้วยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเดินทางเยือนกรุงแบกแดดในวันพุธกล่าวนะครับว่าตนสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักเฮเดอร์อัลอาบาดีเร่งจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ประกอบด้วยชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอะรวมทั้งชาวเคิร์ดและถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ามีความใกล้ชิดกับขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลขู่ว่าจะลอบสังหารพนักงานของบริษัททวิตเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยคำขู่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อความในบัญชีทวิตเตอร์ชื่อ @dollarmoon ซึ่งบอกว่าลูกจ้างทุกคนของทวิตเตอร์ในซานฟรานซิสโกนั้นควรระวังตัวให้ดีเพราะอาจมีมือสังหารรออยู่หน้าประตูทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายที่ St. Mary's University School of Law ในรัฐเท็กซัสดร. Jeffrey Addicott ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าเวลานี้ผู้ก่อการร้ายต้องการเผยแพร่ข้อความในลักษณะก่อความรุนแรงในโลกออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มนักรบมุสลิมกลุ่มนี้ซึ่งถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มอัลไคด้ากลุ่มฮามาสและเฮสโบลานะครับดร.แอดดิคอตยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันมากกว่า100คนที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักและซีเรียจึงมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งในนั้นอาจกลับมาก่อการร้ายหรือลอบสังหารใครคนใดในแผ่นดินอเมริกาจริงๆนะครับด้านโฆษกของ Twitter กล่าวกับ VOA ว่าทางบริษัทกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อความข่มขู่ในบัญชี Twitter ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่ของ Twitter ในนครซานฟรานซิสโกด้วยหรือไม่นะครับครับและในขณะที่วันครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2544กำลังจะมาถึงความวิตกกังวลในหมู่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศตะวันตกคือโอกาสที่กลุ่ม ขบวนการรัฐอิสลามหรือที่เรียกย่อๆว่าไอซิลหรือไอซิสนั้นอาจโจมตีในสหรัฐและยุโรปโดยอาศัยนักรบชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ความระแวดระวังภัยในช่วงวันที่11กันยายนของปีนี้มีสูงกว่าปกติจากการขึ้นมามีบทบาทอย่างรวดเร็วรวมทั้งชัยชนะด้านการทหารของกลุ่มที่ใช้วิธีการอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเรียกตัวเองว่าไอซิสหรือไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งจากรายงานที่ว่ามีพลเมืองอเมริกันและผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นๆในยุโรปจำนวนมากเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมเป็นนักรบให้กับกลุ่มไอซิลและเรื่องนี้ได้ทำให้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเกรงว่าคนเหล่านี้อาจเดินทางกลับประเทศที่ตนมีสัญชาติอยู่อย่างเช่นสหรัฐหรืออังกฤษเพื่อสร้างเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอังกฤษได้ยกระดับของภัยคุกคามขึ้นเป็นระดับที่เรียกว่าซีเวียร์หรือรุนแรงซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเกิดการโจมตีถึงแม้จะยังไม่ใกล้เข้ามาก็ตามและนางเทเรซาเมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้กล่าวว่าภัยคุกคามของเรื่องนี้มาจากการที่พลพรรคของกลุ่มไอซิลบางส่วนถือหนังสือเดินทางหรือเป็นพลเมืองของอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปนั่นเอง
The increase in the threat level is related to developments in Syria and Iraq where terrorist groups are planning attacks
แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงภัยคุกคามที่ชัดเจนจากกลุ่มไอซิลถึงแม้ว่าโอกาสครบรอบของเหตุการณ์11กันยายนจะมีความสำคัญสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายก็ตามอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงของวันที่11กันยายนได้มีการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีของลิเบียทำให้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียด้วยอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาการก่อการร้ายของสถาบันโพโตแมคอินสติทิวต์ได้ชี้ว่าขณะนี้ภัยคุกคามต่อสหรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้น
Al-Shabaab they just threatened the United States that they are going to mount attacks against the US which are going to be worse
อาจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ยกตัวอย่างว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งในโซมาเลียซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลไคด้าคือกลุ่มอัลชาบาบได้ประกาศว่าพวกตนจะทำการโจมตีต่อสหรัฐและจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่สหรัฐได้เคยประสบมาในอิรักและอัฟกานิสถานเสียด้วยซ้ำไปนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นอัลชาบาบหรือไอซิลมีกลุ่มคนอเมริกันหรือชาวยุโรปเป็นแนวร่วมอยู่และได้รับการฝึกอบรมซึ่งคนเหล่านี้สามารถนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดอื่นๆกลับไปยังประเทศของตนได้และคุณแคทเธอรีนซิมเมอร์แมนแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวต์ก็ชี้ว่าในขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้ามีความสามารถในการพัฒนาระเบิดซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วย
The first bomb that AQAP sent to the United States was concealed in the underwear of the bomber and it actually traveled throughout Europe before coming
คุณแคทเธอรีนยกตัวอย่างว่าระเบิดรุ่นแรกที่กลุ่มอัลไคด้าส่งเข้าไปในสหรัฐนั้นซุกซ่อนอยู่ในชุดชั้นในของมือระเบิดและมือระเบิดก็สามารถเดินทางผ่านทวีปยุโรปมาถึงสหรัฐได้สำเร็จด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าตนมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีใช้อยู่แต่ก็ได้เริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักรบต่างชาติในซีเรียด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องของกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มไอซิสนั้นเราไปกันต่อที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกกล่าวว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือมากกว่า2ใน3ออกจากภาคตะวันออกของยูเครนแล้วตามรายงานข่าวกลองที่ได้รับมา ก่อนหน้านี้ทางองค์การนาโต้ประเมินว่ามีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนประมาณ 1,000 คนซึ่งเชื่อว่าช่วยเหลือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในการต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนแต่รัสเซียปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะครับแม้ว่าทางผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ยอมรับว่ามีทหารรัสเซียมาช่วยในการรบจริงเมื่อวานนี้สำนักข่าวของรัสเซียรายงานอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กล่าวกับประธานาธิบดีโพโลเชนโกทางโทรศัพท์ว่าตนจะร่วมมือยุติความขัดแย้งในยูเครนอย่างสันติวิธีโดยรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินยืนยันในวันนี้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงมอสโกว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากชาติตะวันตกแล้วว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนขณะนี้ประเทศตะวันตกเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้เพิ่มอำนาจขององค์การนาโต้ขึ้นมาอีกครั้งเห็นได้จากที่มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในรัฐอลาสก้าของสหรัฐและในยุโรปตะวันออกรวมถึงการสั่งสมกำลังทหารของนาโต้ในยุโรปด้วยองค์การนาโต้เพิ่งจะประกาศจัดตั้งกองกำลังตอบสนองฉุกเฉินนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อความก้าวร้าวของรัสเซียที่ส่งทหารเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนแต่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะตอบสนองต่อการขยายอำนาจของนาโต้ครั้งนี้ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของรัสเซียเองด้วยเช่นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันนิวเคลียร์จรวดขีปนาวุธระยะไกลตลอดจนระบบป้องกันตนเองจากอวกาศนอกจากนี้นะครับในวันพุธรัสเซียยังได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดมิสไซล์บูราวาที่ยิงจากเรือดำน้ำและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่ารัสเซียมิได้เข้าร่วมในการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่แต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชอิกูกล่าวว่ายูเครนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนน่านฟ้าของยูเครนนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุสเซนรัฐบาลประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาอาวุธรวมทั้งฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยานให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้มีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินเสียชีวิต298คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยรายงานการตรวจสอบกล่องดำที่เปิดเผยในวันอังคารระบุนะครับว่าเที่ยวบิน MH17 นั้นหักกลางอากาศหลังจากถูกยิงด้วยวัตถุที่มีกำลังแรงสูงและแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินแต่รายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำนั้นครับและที่เกี่ยวกับทางยุโรปอีกเรื่องหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวขอร้องไปยังชาวสกอตแลนด์ว่าอย่าทำร้ายจิตใจของตนในการลงประชามติในสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นายกรัฐมนตรีแคเมรอนเดินทางไปยังเมืองเอดินบะระในวันพุธและได้เน้นย้ำกับชาวสกอตที่นั่นถึงประวัติศาสตร์ยาวนานและความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษและบอกด้วยว่าจิตใจของตนเองนั้นคงแตกสลายถ้าทั้งสองประเทศที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันต้องแยกจากกันจริงๆนะครับการลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่18กันยายนหรือวันพฤหัสบดีหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิตยาหมาพึ่งพงนะครับมีรายงานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในแถบบ้านเราไม่ไกลเท่าไหร่นะครับกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามระบุว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกเรือชาวจีนได้คุมขังและทำร้ายร่างกายชาวประมงเวียดนามหลายคนระหว่างที่เกิดความขัดแย้งที่หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนที่แล้วทางการเวียดนามระบุว่าชาวประมงเวียดนามถูกเรือจีนเรียกให้หยุด เมื่อวันที่15สิงหาคมจากนั้นลูกเรือชาวจีนได้ขึ้นไปบนเรือเวียดนามและยึดอุปกรณ์ประมงรวมทั้งยังได้ทุบตีทำร้ายชาวประมงเวียดนามบางคนด้วยทางด้านผู้บริหารของสมาคมการประมงเวียดนามบอกนะครับว่ารัฐบาลกรุงฮานอยมีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาที่ว่านี้แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องและบอกได้ว่าที่จริงแล้วชาวประมงเวียดนามเหล่านั้นรุกล้ำเข้าไปในหน้าน้ำของจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จีนยังสามารถยึดวัตถุระเบิดที่ใช้ในการตกปลาอย่างผิดกฎหมายจากเรือประมงเวียดนามลำนั้นไว้ได้อีกด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 17,069 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 1,996 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,587 จุดนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor'sเผยแพร่รายงาน7ฉบับเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ๆ100บริษัทในกลุ่มชาติภาคีอาเซียนออกมาและมีคำเตือนเรื่องช่องว่างระหว่างกระแสเงินที่เข้าบริษัทกับการลงทุนว่าห่างมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงินเพิ่มภาระหนี้สินหรือมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าบริษัทจะปรับโครงสร้างหรือไม่ก็อาจจะทำให้บริษัทไม่มีเงินชำระหนี้ได้ถ้ามีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ S&P ทำการสำรวจบริษัทธุรกิจรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนก่อนจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นในปีหน้านะคะ S&P ประมาณว่าcash flow ภายในของบริษัทและ cash balance เท่าที่มีขณะนี้รองรับได้เพียงราวๆครึ่งหนึ่งของการลงทุนสำหรับการขยายตัวและซื้อธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ซึ่งรวมแล้วมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีคศ2008จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้อีกครึ่งหนึ่งนั้นมาจากเงินกู้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะบริษัทขนส่งทางทะเลของฝรั่งเศส CMA CGM ประกาศจับมือกับบริษัท China Shipping Container Lines และบริษัท United Arab Shipping เพื่อร่วมใช้กองเรือระหว่างกันในเส้นทางการขนส่งทางเรือบางสายที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดข้อตกลงระหว่าง3บริษัทเดินเรือนี้เรียกว่า Ocean 3ซึ่งจะมีเรือให้ใช้ได้รวมกันราวๆ150ลำและคาดว่าจะเป็นผู้ขนส่งสินค้าราว 20% ระหว่างเอเชียกับยุโรปอีก 13% และ 7% ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกตามลำดับค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ Maersk Line และบริษัท Mediterranean Shipping ทำความตกลงในลักษณะเดียวกันนาน10ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะถ้อยแถลงของ China Shipping Container Lines กล่าวว่าข้อตกลงของ Ocean 3จะมีอายุ2ปีและจะยืดเวลาต่อไปโดยอัตโนมัติถ้าคู่สัญญาไม่ขัดข้องค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะและรายงานข่าวจากกระทรวง Unification ของเกาหลีใต้เปิดเผยว่านิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือจะเปิดศูนย์บริการความช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในกรุงโซลนครหลวงของเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้ศูนย์ดังกล่าวจะให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาแก่นักลงทุนและบริษัทต่างชาติที่สนใจจะไปลงทุนที่เคซองเวลานี้มีแต่สำนักงานการตลาดขายเข็มให้กับเครื่องจักรเย็บผ้าของบริษัทเยอรมันบริษัทเดียวอยู่ที่เคซองนะคะอย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนการค้าของรัสเซียในเกาหลีใต้ไปเยี่ยมชมเคซองเพื่อดูช่องทางการลงทุนเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าที่นักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่เคซองคือการจำกัดบริการทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะในการแถลงปากคำต่อคณะกรรมการชุดพิเศษของวุฒิสภาในเรื่องภาระหนี้สินของผู้สูงอายุในอเมริกาสำนักงาน Government Accountability ของรัฐบาลกล่าวว่าภาระหนี้สินการกู้เงินไปเรียนหนังสือของคนอเมริกัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ62ปีขึ้นไปเป็นหนี้รัฐบาลจากการกู้เงินเรียนหนังสือรวมแล้วมากกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์นี่เป็นตัวเลขของปีคศ2013หรือประมาณ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น6เท่าตัวจากจำนวน 2,800 ล้านดอลลาร์ของ8ปีก่อนหน้านั้น 80% ของเงินที่กู้ไปเป็นค่าเล่าเรียนของผู้สูงอายุเองส่วนอีก 20% นำไปจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกหรือผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์และสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะในเจคาร์นีย์อดีตโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์จะทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข่าวให้ข่ายงานโทรทัศน์ CNN โดยจะเริ่มงานเป็นครั้งแรกคืนวันพุธนี้หลังคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาเกี่ยวกับการตอบโต้กลุ่มอิสลามิกสเตทอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ผู้นี้ยื่นใบลาออกจากงานโฆษกในเดือนพฤษภาคมและพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะเขาทำงานเป็นโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์อยู่ประมาณ3ปีครึ่งค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารและพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple แล้วค้นหาคำว่า VOA ครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานเช้าวันนี้ครับ Voice of America Washington
ภาคใต้นะคะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายเป็นเกือบทั่วไปเลยละ60-70ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักทางด้านจังหวัดจันทบุรีตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะก็สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะคะส่วนสำหรับกรุงเทพนะคะวันนี้ฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
ค่ะตกช่วงไหนคะคุณจันจุดา
ดูรวมแล้วนะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีเมฆค่อนข้างเยอะในช่วงบ่ายช่วงสายก็จะเริ่มมีเมฆเพิ่มมากขึ้นจากช่วงบ่ายเป็นต้นไปมีโอกาสจะมากกว่าช่วงกลางวันนะคะแต่ดูรวมแล้วนะคะตอนนี้มีภาพเรดาร์ล่าสุดก็ยังไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามานะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจดาค่ะ
ค่ะสวัสดี
สวัสดีค่ะดิฉันมีข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะมาเรียชาราโปวานักหัวสาวสวยวัย27ปีจากแดนหมีขาวค่ะเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลายเป็นนักเทนนิสหญิงคนที่2ตามเซเรน่าวิลเลียมส์มือ1โลกจากสหรัฐนะคะที่คว้าตั๋วร่วมศึก WTA Finals ที่สิงคโปร์สปอร์ตฮับประเทศสิงคโปร์ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาราโปวาบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะที่ได้เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นช่วงที่8คนสุดท้ายประเภทหญิงจะไปแข่งกันปีนี้มาแข่งใกล้บ้านเราสักนิดค่ะสำหรับผู้ชายถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบว่า8คนสุดท้ายที่จะไปแข่งที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นใครนะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวกีฬาที่เกี่ยวกับลูกยางสาวไทยค่ะหรือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรียกว่าแข่งกับนักตบสาวจากแดนมังกรก็คือประเทศจีนพ่ายไป0-3เซตคือ18-25 19-25 22-25ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014 AVC ครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเมื่อวันที่10กันยายนคือเมื่อวานนี้ทำให้ไทยต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายที่ฉันมีแขกมาร่วมรายการนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ใช่แขกค่ะเป็นคนไทยซึ่งปกติเราจะได้ยินแต่เสียงนะคะคือคุณรัตพลอ่อนสนิทสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์และคุณผู้ฟังครับ
เอาเสียงเหมือนที่ดิฉันได้ยินทางนู้นทุกวันเลยนะคะ
พยายามทำให้เหม
ือนวันนี้มานี่ทางนู้นทราบไหมคะว่าคุณโผล่มาทางนี
้ไม่ทราบครับ
ไม่ทราบเลยนะ
จริงๆขอมาครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีคือที่ทำงานให้ลามาถึงยาวพอสมควรครับ
ค่ะให้มาดูว่าเราทำงานจริงจังแค่ไหนล่ะอย่างนั้นล่ะคะ
ใช่ครับเป็นตัวอย่างของ VOA
อ๋อค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนกลับมาเดี๋ยวเข้าช่วงให้ดิฉันด้วยนะคะ
ครับ
สักครู่ค่ะ
ก ับตอนนี้มาฟังข่าวต่างประเทศกันโดย Voice of America สดจากกรุงวอชิงตันนะครับโดยวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเป็นผู้รายงานครับ VOA News